Mirë mëngjesit dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Rumania dhe Franca ofrojnë përkrahjen e tyre Prishtinës dhe Beogradit në eurointegrime pasi treguan rezultate në saj të fqinjësisë së mirë. Mbi 10.000 nënshkrime të qytetarëve kundër ligjit të amnistisë pritet i dërgon presidentes së Kosovës për të mos dekretuar këtë ligj. 3 ditë pas debatit të intensifikuar në parlamentin milandez miratohet legalizimi i abortit i cili lejohet me disa kushte. Sërish protestojnë dy kampet rivale në Egjipt ndërsa Shtetet e Bashkuara analizojnë daljen e ndihmave për këtë shtet. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rumania dhe Franca mbështesin përpjekjet e Kosovës dhe Serbisë për integrim në Bashkimin Evropian, ka thënë kryeministri rumun Viktor Ponta. Shefat e dy qeverive janë takuar në Bukaresht të enjtën brëma në kuadër të thellimit të bashkëpunimit mes dy vendeve dhe forcimit të lidhjeve ekonomike. Sipas medjeve serbe, Ponta tha se qeveria Rumanisë do të mbështet përpjekjet e Beogradit dhe Prishtinës pasi të dy palët kanë treguar përkushtim në zbatimin e parakushtit për fqinjësi të mirë. Shoqëria civile thot të ketë arritur të mbledh 10.000 nënshkrime të qytetarëve, të cilët janë shprehur kundër miratimit të projekt ligjit për amnistin. Lajmin për nënshkrimin e 10.000 qytetarëve e ka konfirmuar për mediat në Prishtinë drejtori i Kipredit Elir Deda. Tani peticioni me nënshkrime të mbledhura pritet të dërgohet presidentes Atifete Yahyaga para se ajo të dekretojë ligjin e miratuar gjatë ditës së enjtë në parlament. Kundërshtarët dhe përkrahësit e presidentit të përmbysur egjiptian Mohamed Mursi do të protestojnë të premtën në Kairo dhe qytetet të tjera të Egjiptit. Vëllezëria myslimane është zotuar se do të vazhdojë të protestojë përderisa Mursi të mos kthehet në pushtet. Zyrtarët ndërkaq thonë se Mursi vazhdon të mbetet në një kompleks të gardës republikane në Kairo, ku ushtarakët dyshohet se vran më shumë se 50 protestues islamistë të hënën gjatë përleshjeve që intensifikuan zemrimin. Katër ushtarë po ashtu janë vrarë në këtë betejë që forcat thonë se është nisur nga terroristët. Zyrtarët të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës kanë shfaq kundërshtime të thella për qasjen e Pekinit rreth çështjes së ish kontraktorit të Agjencisë Amerikane të Shpionimit në Arrati Edward Snowden. Nën sekretari amerikan i shtetit William Burns ka thënë se Washingtoni është shumë i zhgënjur përse Kina nuk e ekstradoi Snowden nga Hong Kongu për në Shtetet e Bashkuara, ku ai kërkohet për përhapje të dokumenteve sekrete amerikane. Këshilltari shtetëror i Kinës Yang Hyelny tha se Hong Kongu gjysmë autonom ka vepruar në bazë të ligjeve të veta. Pas një debati maratonik që zgjati gati 3 ditë, parlamenti irlandez ka votuar të premtën herët në mëngjes për të lejuar abortin në kushte specifike. Shteti katolik ka kaluar përmes një debati të nxehtë që zgjati për muaj të tërë rreth këtij votimi. Sipas ligjit, aborti do të lejohet vetëm në ato raste kur mjekët konstatojnë se jeta e një nëne rrezikohet nga shtatzënia e saj. Do të çet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ndërsa për të mësuar se cilat janë temat më të shprehura në mediat e shkruara, do të lidhemi me kolegun ton Zënel Buzuku. Mirëmëngjes Zënel.
Përshëndetje Fatmir.
Miratimi i ligjit për amnistin kaloi në kuvend. Si u reflektua kjo nga shtypi i sotëm?
E përditshmja koaditore, Fatmir, vlerëson se qeveria e Kosovës këtë javë nëpërmjet trikut më shantazhues të bërë ndonjëherë në vende, përdori mbrapsht, por me plot mjeshtri parlamentin për të prodhuar amnistin, hendikepin më të madh ligjor që ka mundur ta pranoj Kosova. Gazeta thekson se ligji për amnistin, që në rrethana normale nuk do duhej asnjëherë të përfshinte, siç thuhet, pjesën shqiptare të Kosovës, ku institucionet funksionojnë tash 14 vjet dhe ku çdo shkelje ligjit është bërë vetëm për qejf, dhe sepse disa kanë dashur të pasurohen kohën në kurriz të tjerve, pra, si shtekson gazeta, ky ligj fal keqbërësit hendikepon çdo qeveri të nesërme serioze që ka vullnetin e vendosjes së drejtësisë në vend, duke krijuar kushte për gjyqësorin për të mbajtur përgjegjës të padrejtit. Kësisoj, koaditore ka vënë pas e ligji për amnistin i fal të gjithë politikanës dhe bizneset kosovar, se cilin keqbërës tjetër kosovar që kanë keqpërdorur në çdo formë të mundshme paran publike të vendit tash 14 vjetë dhe jo vetëm aq. Fatmir.
Përderisa në kuvend u votua ligji për amnistin jashtë, pati protesta dhe në nënshkrim të peticionet kundër. Po kjo gjë si komentohet në gazeta.
Duke vënë pas se pjesa dërmuese e qytetarëve të Kosovës nuk e ngjitin shumë protestat, qofshin ato të lëvizjes vendendosje apo të tjera të organizuara nga shoqësia civile, e përditshmja Kosova sot tekson se rasti më i freskët është pra kundërshtimi i ligjit të amnistisë. Gazeta ka vënë pas se nismëtarët e revoltës paqësore fjetën disa net përballë kuvendit Kosovës për ta sensibilizuar opinionin publik për dëmet që sjell ligji në fjalë, ndërkohë që peticionin e organizatave të shoqërisë civile nënshkruan vetëm 10.000 vetë, ndonse siç nëmizon gazeta gjatë ditës në sheshin Nëna Terezë në Prishtinë, kalojnë 10.000 njerëz. Fatmir.
Dhe për fund çfarë ke zgjedhur?
Për fund kësaj pasqyre nga përditshmja e zori veçojmë shkrimin që ka për temë pagat e profesorëve të Universitetit të Prishtinës. Gazeta sekson se shumë profesorë të Universitetit Publik të Prishtinës Hasan Prishtina kanë më shumë të ardhura mujore se sa presidentja dhe kryeministri i Kosovës. Të ardhurat e tyre sipas gazetës nuk përkufizohen vetëm me pagën e cila arrin rreth 1.125 euro, mirëpo të hyrat konsiderueshme ata sigurojnë edhe nga përqindjet që i marrin nga studentët në afatet e provimeve. Zëri sekson se për çdo student që hyn në provim të lëndëve të ndryshme, profesorëve u shkojnë në xhiro llogari nga 60 cent. Për 2000 student sa hyn mesatarisht në një provim tek një profesor vetëm në një afat, sidomos në ato fakultete ku ka numër të madh të studentëve, në fakultetin juridik dhe ato ekonomik, sipas burimeve të gazetës Zëri, një profesor merr 1200 euro honorar nga 60 cent për secilin student përpos pagës bazë.
Ishte kjo kolegu Zënel Buzuku, cili solli pasqyrën e shtypit kosovare. Ne vazhdojmë programin tutje. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se në 3 mujorin e parë të këtij viti ka pasur rritje të investimeve dhe remitencave. Mirpo njohës të çështjeve ekonomike thonë se rezultatet në teren nuk është se po vrehen. Sipas tyre në rritjen e investimeve mund të ketë ndikuar shitja e kompanive publike. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se nuk duhet të vetkënaqemi me statistika, por duhet të vlerësojmë gjendjen në teren.
Duhet mendohet mirë kur themi që janë rrit investimet, në çfarë sektor dhe si kanë janë rrit investimet. Dhe nëse merren dhe futen investimet të shitjes së Post-Telekomit Kosovës, atëherë kjo nuk është reale. Për arsye se ne kemi shit një herë në aset dhe herën tjetër nuk e kemi. Por rritja ekonomike duhet ka shumë shtylla dhe jo vetëm dy, ashtu që shmerren investimet publike dhe investimet nga remitenca. Ato janë vetëm dy shtylla, dhe nëse ne merrem i marrim këta dy parametra, ne do dalim gjithmonë në rritje pozitive, por realisht në teren do të kemi gjendje shumë më të rëndë.
Por ndryshe mendon eksperti ekonomist Naim Gashi. Ai thotë se në rritjen e shumës së investimeve të jashtme mund të ketë ndikuar shitja distribucionit me furnizim me energji elektrike, i njohur me shkurtesën CAT.
Për sa i përket investimeve, unë mendoj se në këtë rritje ka ndikuar shitja distribucionit, ndërsa sa i përket diasporës, diaspora ka një mesatare rreth 500 milion euro në 3-4 vitet e fundit dhe ajo mund të rritet ose të zvogëlohet për 10 ose 20 milion euro.
Në anën tjetër, Agim Shahini shpreh se rritja e nivelit e investimeve dhe remitencave nuk ka ndikuar në rritjen ekonomike të vendit. Në krahasim me vitin e kaluar, Kosova ka shënuar rënje të lehtë rritjes ekonomike dhe kjo sipas tij vjen si pasojë politikave jo të mira për investitorët e huaj. Shahini shpreh se duhet të ndryshojnë politikat që tërheqin investitorët dhe diasporën që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë.
Politikat për investime në Kosovë mbeten tejet sfiduese për investitorët e huaj, e sidomos për diasporën tonë, e cila ka gjithmonë gatishmëri për të investuar në Kosovë. Prandaj, sa më shpejt bën reforma dhe revolucioni reforma të politika fiskale, aq më shpejt ne do të dalemi nga kjo gjendje aktuale që jemi dhe do të japim perspektivë edhe të rive tonë, edhe diasporës, edhe investimeve.
Naim Gashi konsideron se ekziston një përmirësim sa i përket krijimit të kushteve për tërheqjen investitorëve ndërkombëtar, por që nevojitet përmirësim edhe në sektorin e rendit dhe ligjit.
Ndryshimet kryesore për inkurajimin e investimeve dhe për vazhdimin e këtij trendi të rritjes së investimeve duhet fillojnë nga sektori i rendit dhe ligjit, për arsye se azhuriteti më i madh i gjykatave dhe trajtimi i lëndëve kontesteve të ndryshme ekonomike është një sinjal shumë i mirë për investitorët e jashtëm, mirë, por nuk duhet harruar edhe sektorë tjerë, do të thotë furnizimi me energji elektrike, eliminimi byrokracive në nivel qendror dhe lokal dhe shumë faktorë tjerë të cilët i bëjnë investitorët që të vinë dhe të investojnë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në institucione publike shëndetësore sërish mungon insulina. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se furnizimi me insulin do të bëhet brenda disa ditësh, derisa shtojnë se problemet me furnizim kanë qenë të natyrës teknike. Por pacientët flasin për sfidat me të cilat ballafaqohen kur ka mungesë të insulinës që përdoret për diabetet. Raport i Ariana Kasapollit.
Sa dete kastrati vuan nga diabeti dhe që 5 vjet përdor insulin, ajo flet për telashet dhe mungesën e këtij ilaçi.
Unë nuk e di qysh mendojnë ata që nam varën për jetën e kena për qështinë. Që 10 ditë resht, çdo ditë, jom të ardhë me kërku, a kanë pru insulinën, nuk e di qysh. Qysh e kanë qitë këtë plan, a qa bojnë, nuk e di.
Edhe Minire Kalaba, paciente flet.
Është telashi madhë. Se nuk preferohet insulinin me lon, me marë barna për shembull, me kalun tabletën.
Ndërka që Abdulla Hoti, drejtori qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, thot se Ministria e Shëndetësisë është obliguar që të furnizojë institucionet me barna esenciale, derisa sipas tij shumë nga ato mungojnë. Ai flet për mungesën e insulinës, ilaç ky i cili tash e 11 ditë po mungon, e sipasoj tashmë 1080 pacientë të komunës së Prishtinës kanë mbetur pa insulin.
Me rreg është obligim Ministrisë Shëndetësisë me furnizu me insulinë dhe me paratët banave të ditës esenciale. Prejtë pari dhe rritetin kryesisht bëhat furnizimi me insulinë dhe me paratët tjera me barna. Kësaj radhe ndohet diçka pa pritun që s'kemi nuk jemi ndjeni pse ka ndohet kjo. Me rëndësio që insulin nuk ka.
Në muajin shkurt të këtij viti, në institucionet publike shëndetësore në Kosovë janë futur në mënyrë të pashpjeguar ilaçe të llojit insulin me banderola të Republikës së Serbisë, gjegjësisht të Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Serbisë. Sipas zyrtarëve shëndetësor, ato janë futur në mënyrë të pakontrolluar. E mungesën e insulinës tash, zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë e lidhin me problematika në fjalë. Gani Shabani, ushtrues detyre i sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se furnizimi me insulin do të bëhet brenda 4 ditësh, por mungesa ka të bëj me një kontroll më të madh se deri tani për shkak të futjes së paligjshme që ka ndodhur këtë vit.
3-4 vjeta janë distribuimi do të bëhet në për terene, për shkak ju e dini asoj që në nëngjojti ma shumë që unë zonë me banderola Serbisë, edhe aja ka shkaktue gjitha që të problemin dhe si ka altash funizime me këtë nëzëdinë.
Sidoqoftë, zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu ka bërë të ditur se sa i përket furnizimit me barna nga lista esenciale, institucioni në fjalë vazhdon të ketë probleme, sipas tij që nga pas lufta asnjëherë nuk është arritur të përmbushet lista esenciale për shkak të buxhetit të limituar që ka Ministria e Shëndetësisë si dhe procedurave të tjera.
Bazuar në raportin e barnatorëve shëndetësore për 6 muajin e parë të këtij viti, furnizimi me barna ka qenë diku 39%. Me citostatik 31% me material shpenzues 25%. Natërish kjo përqindje mund të levizë nga se është procedurë të furnizimin nga ona e Ministrisë Shëndetësisë, Departamenti Farmaceutik dhe Barnatoria Shëndore që KUKS janë në kontakt të vazhdushëm dhe presim që të ketë gjatë muajve dhe javëve në vazhdim përmirësime për sa i përket furnizimit me banë dhe material shpenzues.
Është shprehur zoti Fazliu për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Shoqëria civile thotë të kenë mbledhur mbi 10,000 nënshkrime në peticionin kundër ligjit për amnistinë. Rumania dhe Franca përkrahin Prishtinën dhe Kosërbinë në integrimet evropiane. Irlanda miraton ligjin për abortin, opozita konservative zotohet se do të rrëzoj qeverinë. Shtetet e Bashkuara dhe Kina sërish ndeshën në qëndrimet e tyre për çështjen e ish informatorit amerikan Edward Snowden. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Praga, Miro dëgjofshi.